Sigurður Gunnarsson, bóndi í Litlahvammi, ætlar að segja frá.
Þegar að við að slátra nautgripum í gamla daga þá mátti ekki yfirgefa gripin á blóðvellinum nema stinga hnífi í kjötið ef menn færu frá. Og sagan á Urðarbóli er þannig tilkomin að þeir sem voru að slátra hafði láðst það að stinga hnífnum í skepnuna þar sem hún lá. Voru að vísu búnir að hálf flá hana. En svo fara þeir frá og hafa glemt að stinga hnífnum þetta í skepnuna þar sem þeir áttu að gera. Og á meðan þeir eru í burtu þá rís nautið upp og dró þá og eftir sér hálfa húðina. Og síðan gerðist það eiginlega eins og nokkurs konar óvættur og lenti þarna og þarna í Bolabásnum. Það hafði heimkynni sín þar á eftir.